світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Дорогі радіослухачі, всі присутні з нами зараз на хвилі, ми вітаємо вас в програмі «Світло в темряві». Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про подолання труднощів разом із Богом. Сам Бог є для нас світлом, і в тому числі Він приходить до нас у вигляді світла, у вигляді інших людей, і в сьогоднішній час ми дуже часто можемо потребувати підтримки інших. Сьогодні в нашій студії Сергій Лихоманенко, музикант, диригент симфонічного оркестру, начальник відділення комунікації 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, продюсер національного симфонічного проєкту «ОДА стійкості». Ну і, звісно, там далі три крапки, боговідомі всі деталі. Сергію, вітаємо вас в нашій студії.
Вітаю вас, добрий день.
На жаль, не прям так близько вживу, але слава Богу за комунікації. Ми з вами в такій онлайн-студії, але це не заважає нам почути про ваш шлях, почути про подолання викликів тощо. І перше питання, ми хочемо якби завдяки ньому познайомитися з вами поближче, і слухачі про вас дізнаються. Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Можливо, освіта, мистецький шлях, віра тощо.
Дякую за запитання. До повномасштабної війни я безпосередньо займався творчістю, я диригував оркестрами, і, скажімо так, останнє місце роботи – це був Харківський молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський». І, власне, за день до початку широкомасштабного вторгнення, це було 23 лютого, я якраз продиригував останній, ну скажімо, крайній, так у нас прийнято казати, концерт. І ми вже з колективом виходили і в гримерках слухали пряму трансляцію Верховної Ради. Ну, а 24 лютого, ви самі знаєте, які події сталися, і евакуювавши близьких, я повернувся в Київ і вступив в лави територіальної оборони міста Києва, Голосіївського району, і так почалась моя кар'єра військового, скажімо так. Окрім цього, мав багатий досвід роботи в журналістиці, ще до творчості, скажімо так. Як кажуть, пройшов шлях теж від рядового кореспондента до головного редактора, і весь цей досвід, який я накопичив, і музичний в тому числі, зараз намагаюся якось трансформувати під час військової служби.
Дякую за такі деталі, Сергію. Я хотів би запитати наступне питання саме на сферу музики, але хочу трошки зупинитися і поцікавитися ось саме сферою журналістики. Ви маєте освіту, ви маєте певний шлях і певні обставини, які пройшли, ви вже поділилися. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про цю сферу. Ну, наприклад, що взагалі є, наприклад, найважливішим в сфері журналістики для самої людини, яка розвивається в цьому плані? І, можливо, якийсь такий особливий випадок, який вам запам'ятався із досвіду журналістики?
Дякую. Ну, насправді, за, скажімо так, 10-12 років активної роботи в журналістиці було дуже багато цікавих випадків, і завжди удача, скажімо так, супроводжувала мене і в цьому напрямку, слава Богу. Але все почалось з того, що я не хотів бути журналістом, я дуже хотів бути медиком, лікарем. От, але зрозумівши, яке велике навчальне навантаження в медичному інституті, ми на сімейній нараді все ж таки прийняли рішення про вступ в інститут журналістики Національного університету Шевченка. Насправді, для мене вже тоді було випробуванням навіть написати вступний твір, бо це був основний, якби, критерій. Але мені, слава Богу, вдалося, і я опинився на першому курсі. Оскільки я був досить таким цікавим, скажімо, активним, я відразу захотів спробувати себе в ролі кореспондента. І, на щастя, мене з радістю прийняли на той момент, це газета була «Київські відомості», і, відповідно, я потрапив в руки такого, на мій погляд, видатного журналіста, як Євгеній Якунов, і він мене прямо з нуля навчав всім премудростям цього фаху. Але спеціалізація в мене була репортаж. Я дуже любив кудись поїхати, з кимось поспілкуватися. І це було дуже різноманітні тематики. І, скажімо так, я от всю юнацьку цікавість задовольняв за рахунок того, що я працював з журналістом. І дякуючи пану Якунову, в мене ще більше розвинулася, скажімо так, цікавість до різних тем, але вже в подальшому я перейшов в бізнесову журналістику, потім в юридичну журналістику, з приводу цього навіть вступив в Академію адвокатури, і десь в 26 я очолив журнал «Український юрист», де, власне, пропрацював років 7 і як головний редактор цього видання. Крім цього, мав досвід роботи з телебаченням. Я вів свою авторську програму, вона називалася «Про маркетинг» на телеканалі UBC. Це теж цікавий експіріенс, хоча більше мені подобаються все ж таки жанри публіцистичні, тобто написання. Бо від початку, от саме з першого дня, мене, скажімо так, навчали на газетяра, як це сказано. Да? Ну, якщо коротко, то ось такі мої експіріенси в сфері журналістики.
Дуже цікавий, різноманітний досвід. Я помічав і по своєму житті, адже фактично те, що зараз відбувається, це, можливо, елемент журналістики, коли я цікавлюсь вашим життям, і ми робимо це відкрито, поширюючи цю інформацію іншим, заохочуючи, підтримуючи інших людей. І я загалом помітив, що журналістика цікава також і тим, що це можливість стикатися з долями, з досвідом інших людей і набувати, ти, так би мовити, певних скарбів. Тому що коли ти зустрічаєшся з досвідом інших, ти можеш перейняти це в своє життя. І це дійсно дивовижно, як все створено, і ми таким чином можемо збагачувати один одного. Я особисто переконаний, що якщо б ви стали медиком, то ви теж були прекрасним медиком, досвідченим і налаштованим з надією. Але ви журналіст і також мали дотичність до адвокатури, вели програму. Далі, я думаю, спитаю обов'язково про це, як це все вплинуло, як все це використав Бог. Ви особисто вже у військовій справі, там, де ви опинилися після, на жаль, ми говоримо, але повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А тепер питання пов'язане із музикою, адже я знаю, що ви, мабуть, фактично основний один із шляхів був ваш, це музичний. Ви диригент симфонічного оркестру, і це щось таке таємниче і в той же час тендітне. Як ви гадаєте, Сергію, для чого, на вашу думку, творець дав людству ось цей дар – музику? Питання, можливо, об'ємне, загальне, але що ви відповіли б на це питання?
Так, дійсно, питання дуже філософське, глибинне, про нього можна присвятити окрему передачу. Я впевнений, постійно музика супроводжує дуже багато сфер життя, дуже багато людей, але особисто для мене музика почалась з самого початку, коли я почав вже себе усвідомлювати в ранньому дитинстві. Відповідно, всі мої близькі родичі, вони грали на якихось музичних інструментах, мати в мене грала на скрипці, батько на акордеоні, баяні, дідусь грав і на скрипці, і на сопілці, і трошки на якомусь духовому інструменті, який я зараз не можу пригадати. Відповідно, все це дуже, скажімо так, як це правильно?
Впливало, надихало, заохочувало.
Впливало, надихало, так точно. Надихало і заохочувало. І вже десь о 6-7 років я точно хотів йти в музичну школу. І, власне, мене завжди підтримували мої батьки. І я опинився в музичній школі. У мене була теж чудова викладачка, фах фортепіано, ходив на хор, сольфеджіо, ну, всі ті предмети, які в подальшому вже десь через років 25 знадобились мені, коли я вступав у консерваторію. От, відповідно, музика і її роль, ну, для мене особисто дуже важлива роль. Я вважаю, що музика – це окрема духовна форма спілкування. Да, і якщо ви згадаєте, була така фраза, що, наприклад, не пам'ятаю, хто сказав, але досить чітко пам'ятаю цю фразу, що достатнім доказом існування Бога є музика Баха. А Бах, до речі, мій найулюбленіший композитор, і майже вся його величезна творчість, вона присвячена саме духовній сфері, саме сюжетності біблійній. І оскільки я дуже постійно слухав Баха і слухаю його до сих пір, це просто невичерпна духовна енергія, все те, що він заклав в ці музичні образи. Це перше. По-друге, музика, вона універсальна, мова, да? Вона невербальна, але її розуміють всі, і вона так само впливає на всіх. Музика від творця, бо це теж творення, і це, власне, такі наміри, які він розкриває в такій формі. І це, ну, майже ідеальна форма, да? Хоча є і різна, звісно, музика. Але особисто для мене це, ну, відверто, це таке божественне провидіння, яке супроводжує людство. І слава Богу, що це є в нас, да? Це великий дар, його треба оберігати, примножувати, культивувати. І в які б тяжкі обставинах, в яких тяжких би обставинах ми не опинилися, саме музика, вона зцілює, лікує, надихає. От і зараз для мене на цьому етапі життя це ще більш актуально, ще більш, ну, скажімо так, допомагає мені в повсякденному житті.
Як це чудово, що ми можемо відчувати присутність Бога, Його підтримку, Його мудрість, Його натхнення через різні джерела музики. Я подумав про природні, перш за все, так? Це птахи, це дощ, вітер, те, що нас по-особливому надихає, в чомусь вражає, в чомусь навіть трепет викликає в нашому серці. І також ми можемо стати самі частиною цього дивовижного процесу, виражаючи свою вдячність або любов, або бажання підтримати інших через ті чи інші мелодії. Дійсно, дивовижна мова, як ви сказала, універсальна і в той же час така духовна і небесна. Ми хочемо повернутися зараз до такої зміни у вашому житті, яка відбулась саме у лютому 22-го року, коли ви із музиканта фактично стали військовим. І наразі ви є начальником відділу комунікації, і я думаю, що це якось пов'язано із журналістикою, в тому числі, мабуть, вам знадобився цей досвід, або, можливо, ви знайшли втілення, або якусь свою навіть посаду, саме завдяки цьому досвіду, освіті журналістики. Чи знайшла реалізацію взагалі ваша освіта та навички у війську? Поділіться з нами, будь ласка.
Так, звісно, але шлях до цієї посади був не відразу. По-перше, це офіцерська посада, да? А прийшов я звичайним солдатом, бо не мав, окрім там шкільних уроків, до призовної підготовки юнаків ніякого відношення до військової сфери. Тому були різні етапи. Це 22-й рік, він був досить важкий для всіх, і я пройшов шлях, скажімо так, від солдата, потім я став діловодом, потім я став командиром відділення підвозу речового майна, і вже потім, коли почалась структуризація з хаосу в якийсь порядок, да, бо насправді ми не зовсім були готові до війни, такого масштабу. Вже командування почало цікавитись, які компетенції є в тих чи інших військовослужбовців. Ну і так склалося, що саме мій журналістський диплом і фах, і досвід знадобився. На той момент це називалося служба зв'язків з громадськістю. Оскільки вона була офіцерська, я був там вже, напевно, молодшим сержантом. Мене все одно призначають тимчасово виконуючим обов'язки. А трошки пізніше мене перетестовують на офіцера, і я очолюю відділення комунікації, яке, по суті, є прес-службою. Прес-службою 5-ї штурмової бригади, яка вже безперервно третій рік знаходиться в зоні виконання бойових дій тут, на Донеччині. І для мене це і відповідальність, і честь бути комунікаційником такої потужної бригади, як 5-та штурмова.
Я подумав, знаєте, про що? Що коли людина, вона, можливо, не одразу, але поступово вона стає на своє місце і може втілювати або використовувати ті навички, які вона дійсно має, як ви сказали, компетенція. Так, це дуже добре, коли є порядок, тому що людина на своєму місці, мабуть, вона може найбільше принести користі і світити, так би мовити, іншим своєю компетенцією в ці нестабільні і темні часи. Можете трохи нам пояснити, Сергію, щодо взагалі от медіа, журналістики, питання комунікації? Ви казали, наскільки важливо взагалі медіа наразі сьогодні в питанні забезпечення або допомоги, або захисту ось цей воєнний час, або, зокрема, у вашій бригаді?
Ну, давайте візьмемо так, загалом комунікація – це дуже великий прошарок різних напрямків діяльності. І тому ми саме були спочатку служба зв'язків з громадськістю, це дуже досить звужено, а тепер ми відділення комунікацій. В наші часи, в сучасні, комунікація – одна з ключових галузей взагалі, тому що ми звертаємося загалом до українців, до світової спільноти, ми маємо комунікації всередині війська. Відповідно, всі ці сфери потребують професійного підходу, а тим більше у воєнний час. Тому що, на жаль, ворог теж використовує і досить потужну інформаційну зброю. Їй потрібно протидіяти професійно, ефективно, ну і розвінчувати ті міфи, ту дезінформацію, і відповідно протидіяти правдою проти неправди. Ось така от, якщо загалом, така от функція. Окрім цього, я хочу зазначити, що в нас, ну, більшість світових медіа були безпосередньо на Донеччині, групи журналістів постійно приїздять до нас, ми їх супроводжуємо на вогневі позиції, для того, щоб світ побачив цю криваву війну, і дасть Бог, щоб це змінилося на щось, і ми маємо щодня, щогодини про це говорити, тому важливість цього напрямку досить велика, як на мене.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Дякую Богові особисто за вас і за всю вашу команду, яка відіграє таку важливу роль. Адже, як ви сказали, комунікація – це є одним із найважливіших інструментів. І коли ви почали говорити, я взагалі подумав, що, мабуть, це найголовніша навичка в житті. Взагалі, тому що від навичок комунікації на рівні сім'ї, на рівні роботи, комунікації, в тому числі у війську і в інших розділах, залежить часто навіть життя людини, наш психологічний стан – тощо. Тому ми дякуємо за таких людей, як ви, за вашу команду і, звісно, зичимо благоустрою, безпеки і мудрості в цьому плані згори. Наступне питання, яке мене цікавить, Сергію, воно теж загальне, але ви, мабуть, знаєте більше деталей. З якими саме викликами ви особисто, як відділ комунікації, наразі стикаєтеся найбільше і як ви їх долаєте, теж нам цікаво.
Так, дякую за запитання. Ну, напевно, найскладніше в нашій роботі це показувати біль, всі жахіття війни, при цьому не травмуючи людей. Так, на жаль, це війна, і тут гинуть люди. Тому це перше завдання – показати біль, не травмуючи. Окрім того, треба казати правду, але так, щоб це не нашкодило безпеці. Ви розумієте, що багато того, що відбувається в медіа, точно так же ворог моніторить, робить якісь висновки. Відповідно, треба говорити щиро, але не на шкоду безпеці. Третє, дуже, на мій погляд, соціально важлива місія – це бути містком між, скажімо так, фронтом і тилом. Да? Я, на жаль, спостерігаю зараз розрив в суспільстві. Да? Тобто люди, які вже тут більше 3 років, їм дедалі важче зрозуміти, що відбувається, ну, скажімо так, в тилових містах, десь всередині України, на заході України. І у багатьох складається враження військових, що суспільство потрошку починає забувати про цих людей, про те, що тут відбувається. Тому нам потрібно постійно підтримувати цей зв'язок. І я вдячний вам, що ви запросили, тому що це теж також цегли, яка вибудовує цей місток. Ну і що важко? Важко, як користуючись назвою вашої програми, зберігати це внутрішнє світло, да, щоб воно не тускніло, щоб воно сяяло і надалі. І немає нічого, ну, скажімо так, прекраснішого, ніж от світло в очах інших людей, твоїх побратимів, які разом з тобою, і навіть в цій скрутній ситуації вони залишаються з духом, вони залишаються світлими намірами, очима, і це дуже важливо. Ось такі виклики, як на мою думку, в моїй роботі повсякденній, з якими я стикаюсь.
Достатньо серйозні речі, на мій погляд, були озвучені, і знайти в них баланс може бути непростою задачею. Висвітлювати правду, не травмуючи, казати правду, не шкодячи безпеці, і бути ось цим містком між фронтом і тилом, що дійсно є викликом для нашої країни. І я думаю, що це велике благо, що є такі люди, які цим займаються, тому що вони точно мають бути, щоб вилікувати якусь проблему, треба її знайти, треба її позначити, треба її розуміти. Я думаю, що ви якраз це робите, і це дуже важливо для всіх нас, для всієї країни. Наступне питання, воно, можливо, таке екзистенційного плану, навіть слово складне, але хотілося б запитати у вас його, воно вбачає місію, адже кожна людина, незалежно від того, яке вона місце займає у війську чи в тилу, вона все одно, мабуть, замислюється про своє покликання, про свою місію, для чого я це роблю, чому я це роблю, тощо. От якщо б вас запитали, Сергію, в чому ви вбачаєте свою місію на посаді, яку ви зараз займаєте, я маю на увазі саме зараз військову сферу, то що б ви відповіли, як ви вважаєте?
Напевно, місія основна – це з'єднувати людей, це з'єднувати якісь смисли на різних рівнях, це з'єднувати пам'ять, робити, щоб кожного героя пам'ятали, робити, щоб підтримували людей, які зараз тут, і не тільки матеріально, а й духовно. Адже це слово дуже має велику потужну енергетику, і відповідно, напевно, так, місія в першу чергу з'єднувати і цілити словом.
Дуже цікаво, як інколи одне коротке слово може стільки глибини в собі містити. Ви сказали «з'єднувати». Начебто таке просте слово, але в вашому контексті воно стільки означає, так? З'єднувати людей, з'єднувати пам'ять. Я написав «з'єднувати» також душі людей з Богом. Це про духовний вплив. Все це є дуже важливим в наш час. І зараз ми поступово перейдемо до музичної сфери, адже ви залишаєтесь музикантом, і я знаю, тому що ми спілкувалися з вами про це, що, мабуть, ось цей сум за музичною сферою, він завжди був, особливо, коли прийшлось захищати нашу країну, і ви так героїчно це виконуєте. Мені відомо, що останні, буквально от нещодавно, була можливість і організувався такий симфонічний тур по Україні, по 5 містах, це Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя та Черкаси, і він мав назву «Хода стійкості», симфонічний оркестр, і хотілося б декілька питань задати в цьому напрямку. Які цілі переслідувалися, перш за все, в цьому проєкті? Можливо, як він поступово зародився і почався, ну і потім, які цілі особисто ви переслідували або команда?
Дякую. Так, «Ода стійкості» – це проєкт, який визрів і, скажімо так, мав стартап лише 3 роки після початку війни. Але задумка з'явилася, звісно, значно раніше. Мої колеги, композитори, а диригент завжди має дружити з композиторами, сучасними композиторами, українськими, не тільки композиторами, щоб поповнювати репертуар оркестру і, власне, диригентський репертуар. І один з моїх друзів, який зараз в Німеччині, він вже в 22-му році почав писати, скажімо так, твір. Це концерт для вцілілого роялю. І просто в 22-му, 23-му ні в мене, ні в нього не було змоги доробити цей твір. Він, саме цей концерт, скажімо так, народився з такої картинки, коли по новинам в Харківській області, в Ізюмі, зруйнована повністю багатоповерхівка була, але на самому верхньому поверсі лишився просто стояти отак фортепіано, да? Ну не рояль, фортепіано все одно, яке, ну, туди навіть долізти не можна було, але воно було як символ, знаєте, такої духовної незламності, якоїсь вищої сили, яка оберігла його від всього, що зруйновано навколо. І потім доєднався мій другий композитор, це вже італієць, він живе на Сицилії, і він дуже переживав щодо подій в Україні. В нас, до речі, вже в 22-му році були розплановані багато концертів по Україні з ним, і ми переробили, переосмислили концерт, теж фортепіаний, для симфонічного оркестру і фортепіано з Габріелем Дінаро, цим італійцем. І теж 23-24-му ми його доробляли. Ну і в кінці кінців вийшло так, що командування дізналося, що я ще й диригент, окрім того, що я журналіст. І я попросив дозволу зробити отакий дуже компактний, там, щоб ми там в 3 тижні вклалися, тур. Це наша вдячність від військових, нашим благодійникам, нашим волонтерам. Ми запросили туди наших ветеранів нашої бригади. Відповідно, взяли такі ключові міста великі, щоб, де в нас найбільше наших таких благодійників-ветеранів, і зробили цей захід саме для них. Це теж, ну, підтримка, це вдячність. Ну і для мене це теж був виклик, бо я 3 роки не ставав за диригентську катедру і виходив до оркестру з дуже великим хвилюванням, бо як і будь-яка практична навичка, вона вимагає постійного, ну скажімо так, тренування. От, але знаєте, все згадалося швидко, руки. От, і ми достатньо, ну як на мене, успішно провели ці концертні тури, і маємо надію, що в майбутньому ми також будемо втілювати нові проекти, і вже визріває в голові другий сезон «Ода стійкості». Це теж українські композитори, які саме писали твори під час повномасштабного вторгнення. От, і тут в них особлива енергетика, і дасть Бог, десь восени ми зробимо теж невеличкий тур, симфонічний тур по містах України.
Який дивовижний захід був організований, і подяка, що він відбувся, підтримка, підбадьорення, потішення ветеранів, які я почув, людей, пов'язаних із військом, і не тільки. І знаєте, це здається таким, начебто, ну, одна із сфер, так, музика, є різні моменти, як можна підтримати ветеранів. Але наскільки вона вагома, наскільки вона важлива, я буквально нещодавно виходив на вулицю, тут біля, де я знаходжуся, і там був невеличкий фонтан, і грала класична музика. Я просто сів на лавку і почав її слухати, і в мене заспокоїлась душа. Знаєте, різні думки, різні переживання, різні виклики у нас в житті. Звичайна музика, і одразу все змінюється. Тому наскільки вона важлива, і те, що ви це робите, це дуже прекрасно для цих людей і для тих, хто долучиться до цього в майбутньому. Ода стійкості. А чому саме така назва? З чим це пов'язано?
Я поясню. Ода – це гімн. Ода – це прославляння. Да? Є, до речі, гімн Європи. Вона називається «Ода радості». Тобто восхваляння радості. Да? Це 9-та симфонія Бетховена, 4-та частина, і вона зараз є гімном Європи. Ну, це такий досить відомий мотив. Тобто, і ми теж закладали саме стійкість, бо вже на 4-й рік війни багатьох опускаються руки, це виклик для людей, от, і саме стійкість, те, що було дуже і є дуже необхідним для нашого суспільства наразі. От, тому і в музиці все це вплетено. Це зовсім не сумні мотиви, це навпаки така енергетична аура, яка дозволяє віднаходити в собі сили і продовжувати боротьбу, роботу, все для того, щоб наближати мир. І «Ода стійкості» нараз прийшла ця назва, і вона була сприйнята всіми дуже, дуже позитивно, і під цією назвою ми будемо продовжувати музичну місію нашу рівно стільки, скільки це буде потрібно, скажімо так.
Це дивовижно, як і музика, одна мелодія, можливо, якась нота, чи навіть якийсь короткий фрагмент може вплинути вагомо на душу людини. Так само і звичайні слова, начебто, але ось «Ода стійкості», і ти думаєш про це, стійкість, восхвалення стійкості, це щось, те, що я можу, це те, що важливо, особливо в цей період. І Бог зі мною, тому я впоруюсь. Це от мої роздуми, наприклад, так, і подібні назви, начебто прості словосполучення, можуть змінювати наше налаштування на життя. Я хочу запитати ще одне питання, але у нас залишилося 6 хвилин до завершення інтерв'ю. Можливо, десь 3-4 хвилини, якщо у вас вийде, Сергію, воно особистого характеру. Мені здається, це те, про що вам буде цікаво сказати, відповісти, бо це вагома частина вашого життя. Диригент. Диригент і хор. От, ну, таке питання. Про що це? Диригент і хор. Про що це?
Дивіться, диригент і хор, диригент і оркестр, бо в мене є, скажімо так, в підпорядкуванні і симфонічний оркестр з музичними інструментами, і хор – це вокальні партії виконують. Так, це теж комунікатор. Якщо ви знаєте англійською мовою, диригент звучить як кондуктор, кондуктор, да? Тобто це людина, яка об'єднує, комунікує між всіма учасниками спільного виконання. Він подає сигнали, отримує результат і по ходу їх коригує. Ось, якщо коротко, по суті, це саме місія диригента в симфонічному оркестрі або в хоровому колективі.
Тепер я зрозумів, наскільки насправді впродовж вашого життя ось ця функція, вона якби викристалізовується і використовується, вірю Богом, через вас і в музичній сфері, і у військовій. Ви сьогодні казали вже про з'єднання, і це не тільки в відділі комунікації виходить, а й в питанні диригенту. Мені невідомі були ці деталі, але коли ви поділилися, це здається наскільки дійсно близьким. І військова сфера, і музична, і все це про з'єднання, налаштування зв'язку. Прекрасно, що у 5-ї окремої штурмової бригади є така людина, як ви, і, звісно, інші, також люди з команди, всі військові, кожен на своєму місці виконує свою роботу, завдяки чому ми маємо певну безпеку і, звісно, надію. Надію робити наступний крок із поглядом на небо. Залишається буквально пару хвилин, і хочемо попросити вас, Сергію, з вашої сторони, з вашого досвіду, з вашої віри, запитати у вас наостанок. Ваше послання людству, можливо, ваше послання Україні, краще сказати. Будь ласка.
Дякую. Таке досить потужне запитання. Ну, по-перше, не бійтесь темряви, бо саме в темряві видно світло, розумієте, да? Не втрачайте здатність чути красу. Щодо України, Україна для мене це моя рідна батьківщина. Звісно, всі наші зусилля, і не тільки мої, я впевнений, і ваших слухачів, які вас слухають, щоб нарешті запанував мир, щоб це випробування для нас закінчилося, не втрачати надії, не опускати руки, зберігати стійкість, бо з нами Бог, і ми сподіваємося, що все це нарешті закінчиться і запанує такий же даний мир для всіх нас сьогодні і надовго вперед. От, напевно, таке послання в мене. Може, трошки сумбурне, але щире.
Дякуємо, Сергій, за ці добрі і щирі слова в адресу всіх наших слухачів. Я нагадую для всіх, що це була програма «Світло в темряві». З нами сьогодні був в студії Сергій Лихоманенко, музикант, диригент, а також начальник відділу комунікації 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Хочеться подякувати, перш за все, Богові за вас, за вашу команду, за вашу бригаду, за все, що ви робите для захисту нашої свободи та незалежності. Ну і окремо, звісно, за вас, як частинку цього світла в цьому темному і нестабільному світі, завдяки якому, як я вірю, наша віра і надія, вона зберігає цю міцність. І я вірю, що залишиться міцною, як те піаніно на верхівці будівлі, про яке ви сьогодні згадували. Передавайте привіт вашій бригаді, членам бригади, ми молимось за вас і також бажаємо вам безпеки. Дякуємо, що були сьогодні з нами.
Щиро дякую вам, на все добре, до зустрічі.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».